το σχέδιο της θείας οικονομίας αγαπητή μου έθεσε στο κέντρο της ιστορίας το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι μόνον της ιστορίας των ανθρώπων αλλά και της ιστορίας των ουρανών, και είναι γνωστό από το βιβλίο του Ιώβ που εκεί γράφει ότι ότε εγεννήθησαν, δημιουργήθηκαν δηλαδή άστρα, είναι σαν με άγγελοι. Όταν δηλαδή δημιουργήθηκαν τα άστρα του ουρανού, ο ουράνιος θόλος, οι άγγελοι μου με ίνεσαν, με δοξολόγησαν. Επ' αυτού γράφει ο Θεοφάνης Νικαίας, ο οποίος έγραψε μια ολόκληρη πραγματεία δια την Θεοτόκον, είναι του 14ου αιώνος, Βυζαντινός. Ήουν ότε γεννήθη άστρα, ίνεσαν των δημιουργών φωνή μεγάλη, πάντες άγγελοι αυτού και ύμνησαν, τι αν αυτής εγεγόνη, η νίκα τα φρικτά ταύτα έργα και μυστήρια τούτης απεκαλύφθη και δέδεικτε, εάν τότε στη δημιουργία εδοξολόγησαν τον Θεόν όταν είδαν το θαύμα της δημιουργίας, τι θα συνέβαινε με αυτούς εάν τους εδεικνύεται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν μπορούσαν να ειδούν ότι ο Λόγος, ο Δημιουργός του Παντός, σάρξε γένετο, έγινε άνθρωπος, και στη συνέχεια ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Δευτέρα του Χριστού, η Ανάληψη και η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία, εάν αυτά οι άγγελοι τα έβλεπαν πιο μπροστά, τι θα αισθάνοντο. Θέλει να πει ότι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και της παρουσίας της Θεοτόκου είναι κατά πολύ φρικτότερον, φρικτόν με την έννοια προκαλεί τρόμον, και ανώτερα από τη δημιουργία του σύμπαντος κόσμου. Ποιο τότε αλήθεια είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, που κατέχει το κέντρο της ιστορίας της δημιουργίας? Ποιο είναι το πρόσωπό της που έγινε η κλίμακα, η σκάλα και κατέβει ο Λόγος? Είναι, αγαπητοί μου, ασύλληπτο. Ωστόσο, μέσα από την υμνολογία που αναφέρεται στην Θεοτόκον έχουμε τόσες θεολογικές θέσεις που ρίπτουν φως στην τεραστία σημασία της παρουσίας της. Γράφει ο ιερός υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου: «Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα». Δηλαδή, σύ που με την παρουσία σου ο Θεοτόκε και την προσφορά σου στον αληθινό Θεό έφτασες να μας λυτρώσεις από την βαρβαρότητα των υποκαταστάτων της θρησκείας, σύ που έφτασες να σταματήσεις η προσκύνηση του πυρός, η πυρολατρία, ο χαίρε. Είναι γνωστό ότι η έφεση του ανθρώπου προς τον Θεό και δημιουργών του είναι στοιχείο της εν ημίν εικόνος του Θεού, δηλαδή είναι έμφυτος. Εάν πάρετε ένα παιδί να μεγαλώσει μόνο του, το αφήσετε εις το δάσος, έχει γίνει το πείραμα αυτό, τότε θα δείτε ότι το παιδί αυτό, βλέποντας τον ήλιο, γιατί δεν ξέρει τον αληθινό Θεό, βλέποντας την ανατολή του ηλίου, θα προσκυνούσε τον ήλιο. Είναι έμφυτος, έμφυτον το θρησκευτικό αίσθημα, αγαπητοί μου, εις τον άνθρωπο. Έτσι όλοι οι λαοί που ποτέ έζησαν επί της γης καλλιέργησαν την έννοια της θρησκείας. Δεν υπάρχει, όπως έλεγε ο δικός μας ο Πλούταρχος, θα βρείτε, λέει, πόλεις, πόλεις στοιχισμένες οι ατυχείς τους, θα βρείτε αυτό, θα βρείτε εκείνο, αλλά πόλεις χωρίς βωμούς, χωρίς Θεός, χωρίς λατρεία, χωρίς νεός, δεν θα βρείτε. Ήθελε να δείξει με αυτό την παγκοσμιότητα του θρησκευτικού συναισθήματος. Είναι έμφυτον, είναι στοιχείο, όπως σας είπα, της εν ημίν εικόνος. Έτσι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, θρησκεύει, και εκεί που δείχνει την πίστη του και τη λατρεία του είναι βέβαια ο αληθινός Θεός, διότι τον εγνώρισε ο Αδάμ τον αληθινό Θεό. Γρήγορα όμως, όπως και η άμεση απογονή του, είδατε τον Αδάμ, συγγνώμη, τον Άβελ και τον Κάιν προσφέρουν θυσία εις τον αληθινό Θεό. Γρήγορα όμως οι απόγονοι του Αδάμ έχασαν από τον οπτικό τους ορίζοντα τον αληθινό Θεό. Μοιόπησαν. Δεν μπορούσαν πια να βλέπουν. Και ανταυτού, επειδή έβλεπαν μπροστά τους τη δημιουργία, τον ήλιο, κυριότατα τον ήλιο, γι' αυτό ελάτρευσαν αυτό που ήταν μπροστά τους, δηλαδή την κτήση. Αλλά τι είναι οι κτήσεις? Είναι το είδωλον του Θεού. Ο Θεός ανακλά επί της δημιουργίας του τις ιδιότητές του, όπως μας λέγει εις την προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Τη μεγαλοσύνη του, την απεραντοσύνη του. Αυτά είναι οι ιδιότητες που ανακλούνται μέσα στη δημιουργία. Έτσι έχασε ο άνθρωπος από τον οπτικό του ορίζοντα, που σας είπα, τον αληθινό Θεό και την αληθινή του λατρεία φυσικά, και έτσι την κτήση την κατέλαβε ο διάβολος. Βέβαια ο διάβολος δεν είχε τίποτα, ούτε έχει τίποτα, είναι σφετεριστής της δημιουργίας. Και τούτο διότι εφόσον η κτήση έγινε διά των άνθρωπων και ο άνθρωπος έδειξε την υπακοή του όχι εις τον Θεό αλλά εις τον διάβολο, επήρε τη θέση του Θεού ο διάβολος. Έτσι από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος παρεδόθη εις το θέλημα του διαβόλου. Η κτήση έκτοτε σατανοκρατήθηκε, αγαπητοί, προσέξατε το, τα πάντα, και το νερό που πίνουμε, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Ναι, γι' αυτό αν το θέλετε, κάνοντας μία παρέκβαση, σας λέγω τούτε, όταν πρόκειται να κάνουμε μία βάπτιση, το νερό βέβαια είναι σατανοκρατούμενο. Λέμε κάποιους εξορκισμούς, θα το έχετε προσέξει αυτό, για να διώξουμε τον διάβολο από το νερό εις το οποίο θα βαπτίσουμε τον άνθρωπο. Τα πάντα λοιπόν είναι σατανοκρατούμενα. Αλλά πίσω από αυτήν την σατανοκράτηση της δημιουργίας ελατρεύεται ο σατανάς. Επειδή όμως ο σατανάς είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, έτσι μας λέγει ο Κύριος, δηλαδή δεν θέλει το καλό του ανθρώπου, θέλει να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό τον προέτρεψε να παραβεί την εντολή του Θεού. Εισηγήθη εις τους ανθρώπους αιτήματα στη δική του τη λατρεία, φοβερά και παράλογα, όπως είναι οι ανθρωποθυσίες. Υπέβαλε στους ανθρώπους ότι για να με λατρεύσετε θέλω να θυσιάσετε ανθρώπους, και μάλιστα παιδιά. Γι' αυτό λέγει η Αγία Γραφή, μια φρασούλα είναι από το ψαλτήρι, εφωνοκτονήθη η γη, δηλαδή επετέλεσαν φόνους για να ικανοποιήσουν την κακία του σατανά. Ο Βάαλ που ελατρεύεται στην Μέση Ανατολή, στους Ασσυρίους, Φοίνικες Και δυστυχώς και οι Εβραίοι πόσες φορές παρέκλειναν από την λατρεία του αληθινού Θεού και λάτρευαν τον Βάαλ. Και μάλιστα για την περίπτωση της λατρείας του Βάαλ λέγει ο Θεός, εφωνοκτονήθη η γη. Τι έγινε το? Ήταν ένα άγαλμα σιδερένιο, κούφιο από μέσα. Πάνω από το κεφάλι του είχε μία καπνοδόχων. Έριχναν μέσα φωτιά, ξύλα, και το άγαλμα επιρώνετο. Και μέσα σε αυτό το άγαλμα, αγαπητοί μου, έριχναν τα μικρά παιδιά. Ξέρετε τι κλαθμός και οδυρμός δημιουργείται γύρω από το άγαλμα όταν τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάτι κακό θα πάθουν? Ήταν φοβερό πράγμα. Ή ακόμη απαιτούσε ο διάβολος για τη δική του τη λατρεία το σχήμα της πορνείας, διότι ο διάβολος χαίρεται μέσα εις τα σώματα των πορνευόντων. Όταν είπε ο Θεός, για να σας το εξηγήσω, τον κατηράστην τον όφιν, τον διάβολο, και του είπε, σε όλη σου τη ζωή θα σέρνεσαι και θα τρως χώμα, ύλην. Αυτό είναι να αγαπάει εκείνο το οποίο θα ήταν στην αμαρτία. Δηλαδή να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις την πορνεία εις τους πορνεύοντας ανθρώπους. Είναι φοβερό πράγμα. Όπως με το όνομα της Αφροδίτης ελατρεύτηκε ο διάβολος. Ή ακόμα της Μέθης με το όνομα του Διονύσου. Όντως θα λέγαμε βάρβαρος θρησκεία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν στον Υιόν του Θεού και εις τον Υιόν της Παρθένου, φυσικό ήταν να χειραφετούνται από τον Σατανά, να τον αφήνουν τον Σατανά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, πρόσεξε, τον έφτισες τον Σατανά, τον απέβαλες, του είπες αποτάσσομαι από σένα, μη ξαναγυρίσεις και αμαρτάνεις, ο αλίμονο. Γιατί θα επιστρέψει ο Σατανάς να σε κυριεύσει πικρότερον από ότι την πρώτη φορά που ήταν πριν βαπτιστής. Έτσι όντως η Θεοτόκος μας λυτρώνει από τη βάρβαρη θρησκεία της ειδωλολατρίας. Στην εποχή μας όμως παρατηρείται μια έντονη στροφή προς τον παγανισμό, προς την ειδωλολατρία. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στα παλιά μας μονοπάτια. Φυσικών. Είναι προφητευμένο, αγαπητοί μου, οι χριστιανικοί λαοί να ξαναγυρίσουν στην ειδωλολατρία πλην ολίγων. Αυτοί που λέγονται το λίμα, το υπόλοιπον, αυτοί θα μείνουν πιστοί στη λατρεία του αληθινού Θεού βεβαίως. Και φυσικά όταν γυρίζουμε στην λατρεία του Σατανά, με όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας επιστροφής. Ο σύγχρονος σατανισμός είναι όντως ανατριχιαστικός. Έρχονται στη δημοσιότητα φρικιαστικές σατανιστικές τελετές. Ναι, από εμάς τους χριστιανούς, φοβερών. Και σήμερα γίνονται ανθρωποθυσίες, το ξέρετε αυτό? Όπου υπάρχει ο σατανισμός ζητείται η ανθρωποθυσία. Και μάλιστα κάποτε υπό την μορφή αυτοκτονίας ομαδικές τέτοιες προσφορές εις τον διάβολο. Μόλις τελευταία είχαμε στην Αμερική μια τέτοια ομαδική περίπτωση, ντυμένοι όλοι ομοιομόρφως και όλοι αυτοί αυτοκτόνησαν. Ακόμη ζεύγη άνδρας γυναίκα προορίζουν ένα μελλοντικό τους παιδί για θυσία εις τον Σατανά. Το πιστεύετε? Το φαντάζεστε? Ό,τι γίνεται στην εποχή του Θεού Βάαλ. Σατανιστέ στην εποχή μας βεβηλώνουν χριστιανικούς ναούς ή και τους πυρπολούν. Και μάλιστα εύσημες ημέρες του εορτολογίου, γιατί αυτό ζητούν, αυτό ζητάει ο διάβολος. Χριστούγεννα, Πάσχα, να πάνε να βεβλώσουν παρεκκλήσια κλπ. Όταν βεβηλώνουν, ξέρετε τι κάνουν? Πάνε και βάζουν επάνω στην Αγία Τράπεζα κόπρενα, ανθρώπινο σπέρμα, νύχια, αίμα περιόδου γυναικός, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Γιατί αυτό θέλει ο Σατανάς. Έχουμε και την πυρολατρεία. Είδατε τι είπαμε για την Θεοτόκον? Συ που έπαυσες, λέει, την λατρεία του πυρός. Έχουμε και την πυρολατρεία σε ποικίλες μορφές. Στην αρχαιότητα οργίαζαν τα προϊόντα της ειδωλολατρείας, όπως γενικά ήταν η μαντική. Το πυρ ελατρεύεται σαν θεία ενέργεια. Πάρτε παράδειγμα ακόμη, αγαπητοί μου, αυτούς που στη Χαλκιδική ανεπατούνε πάνω στα αναμένα κάρβουνα και τα λοιπά. Εάν χρησιμοποιούν εικόνες, και μάλιστα του Αγίου Κωνσταντίνου, αυτή είναι η απάτη του Σατανά. Να νομίζει κανείς, και αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι, ότι με τη δύναμη του Αγίου Κωνσταντίνου γίνεται ό,τι γίνεται. Είναι απάτη. Ποι απάτη, τι? Νοθεία. Όταν ο διάβολος ανακατεύει κάτι που είναι θρησκευτικό με κάτι που είναι ειδωλολατρικό και φυσικά δεν έχει καμία θέση μέσα στη λατρεία του Θεού. Αυτή η νοθεία είναι πολύ προσφυλής εις τον διάβολον. Και έτσι, να ξαναγυρίσω στο πυρ, εμαντεύοντο με την παρουσία του πυρός. Τι μορφές φλόγες βγάζει, πώς έτσι, πώς αλλιώς. Προσπαθούσαν λοιπόν από τη μορφή των φλογών να βγάλουν συμπεράσματα, μαντικά συμπεράσματα, και λέγοντο και λέγεται αυτή η πράξη εμπειρομαντία. Και εκείνοι που επέβλεπον, κοιτούσαν στη μορφή των φλογών για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, ελέγοντο πυρκόι, πυρκόι όμικρον. Έτσι ο Ιερός Ημερογράφος μας λέγει ότι Θεοτόκος μας ελύτρωσε από την βάρβαρον θρησκείαν και σταμάτησε την προσκύνηση του πυρός. Και όπως είναι η συνήθεια στην ποίηση το καθίστου ύμνου, να διατυπώνονται κατά ζεύγη οι έννοιες. Ένα χαίρε για κάτι και ευθύς τον ίδιο στίχο ένα χαίρε για κάτι άλλο, και πηγαίνουν παράλληλα αυτά τα δύο χαίρε. Έτσι συνέχεια των στίχων που σας διάβασα είναι: χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Και τα έργα της ειδωλολατρείας είναι, αγαπητοί μου, όντως βάρβαρος. Συγγνώμη, βόρβορος. Βόρβορος. Όταν επί παραδείγματι λατρεύεται η θεά Αφροδίτη με τον βόρβορο της Πορνίας, ή στους δρόμους εκυλίοντο της Κορίνθου οι αρχαίοι λάτρεις της Αφροδίτης, γιατί ο ναός διέθετε χίλιες ιερόδουλες, χίλιες πόρνες γυναίκες. Βόρβορος, βόρβορος. Παναγία μου, σε ευχαριστούμε, λέμε, λέει ο Ιερός Υμνογράφος, γιατί μας απείλαξες, μας γλίτωσες από τον βόρβορον αυτών των έργων της ειδωλολατρίας. Και τα έργα της ειδωλολατρίας είναι όντως συχαμένα, αλλά μάλιστα συγκρινόμενα με το ήθος το ευαγγελικό, συχαμένα. Είναι γνωστό ότι το ήθος συνδέεται με το πιστεύω του ανθρώπου. Τι πιστεύεις, αυτό θα είσαι. Εάν πιστεύεις στον αληθινό Θεό, το ήθος σου, δηλαδή η ηθική σου, το ήθος σου θα είναι ευαγγελικόν. Εάν δεν πιστεύεις στον αληθινό Θεό, τότε βεβαίως το ήθος σου θα είναι ανάλογο με εκείνο που πιστεύεις. Δηλαδή, ένα σαθρό και λανθασμένο πιστεύω οδηγεί σε ένα λανθασμένο τρόπο ζωής. Ακόμη αυτό συμβαίνει και με την αίρεση. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, φυλαγόμεθα από την αίρεση, διότι το ήθος βγαίνει από το πιστεύω, από το τι πιστεύω, και αν το πιστεύω μου δεν είναι σωστό, τότε και το ήθος μου δεν θα είναι σωστό. Εκτός του ότι η αίρεσης δεν προσφέρει ευάρεστον λατρεία στο Θεό σίγουρα, γιατί είναι εκτροχιασμένη, γι' αυτό είναι εκτροχιασμένη από το ευαγγελικό ήθος. Θα εμφανίζεται το ήθος άλλοτε χαλαρό και άλλοτε πνιγυρό και αυστηρό. Θέλετε ένα παραδείγματάκι? Το σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Τότε που είχαν εμφανιστεί κάποιοι γνωστικοί, ήσαν περίεργοι αιρετικοί που πίστευαν ότι τα φρούτα έχουν ψυχή. Τώρα αυτόν τον καιρό έχουμε τα σίκα, τα σταφύλια, και ότι αν πας να κόψεις ένα σίκο επιτελείς φόνον. Ακούστε, θα το αφήσεις να πέσει από τη σικιά και τότε θα πας να το φας, έλεγαν αυτοί οι γνωστικοί, οι μανιχαΐζοντες, οι μανιχαίοι. Ήταν μια ειδική ονομασία, αλλά γενικά ήταν οι γνωστικίζοντες. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θα έρθει εποχή που θα πούν: μη άψει, μη δε γεύση, μη τα αγγίξεις, αμαρτάνεις, μη το φας, πω πω, έκανες έγκλημα. Πώς τα αποκαλεί αυτά ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε? Δαιμονικές διδασκαλίες στο γάμο. Ο γάμος, λέει, είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος, πρόσεξε, είναι ακάθαρτος. Θα έρθει εποχή, λέγει, που θα εμποδίζουν τον γάμον. Δαιμονικές διδασκαλίες. Από όλα αυτά, αγαπητοί μου, και από την πυρολατρεία κλπ, έρχεται η θέση που λέει ο ιερός ημνογράφος: χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε εσύ που έρχεσαι να μας απαλλάξεις από τη φλόγα των παθών, αλλά και των ιδεών, των σατανικών αυτών ιδεών. Έτσι τα πάθη, και μάλιστα τα σαρκικά πάθη, είναι μια φλόγα, είναι μια φωτιά που εξάπτει τον άνθρωπο. Η Θεοτόκος μας απαλλάσσει με την αγνότητά της, μας δίνει το μέτρο της αγνότητος η Υπεραγία Θεοτόκος, γιατί μας έδωσε και το μέτρο, το θαυμάσιο μέτρο του παραδείγματός της. Αγαπητοί, η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου μας έδωσε όλες τις δυνατότητες απαλλαγής μας από την κυριαρχία του σατανά. Η παρουσία της εφώτισε το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Εάν δεν είχαμε τον Θεό Λόγον να γίνει άνθρωπος εκ της Παρθένου, θα αγνοούσαμε το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό λέγεται από τους θεολόγους των περασμένων αιώνων το μεγάλο τηλεσκόπιον που ανακαλύπτουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος γίνεται εκείνο το τηλεσκόπιον, η παρουσία της που μας δίδει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, αφού έφερε σε μας τον ένα της Τριάδος, τον Θεόν Λόγον, και έτσι μας εδίδαξε τη σωστή και αληθινή θρησκεία του Αγίου Τριαδικού Θεού, γιατί αυτό αποτελεί την βάση για όλα τα άλλα. Έτσι απειλάγημεν τις πλάνης του σατανά. Αν σήμερα οι χριστιανικοί λαοί ξαναγυρίζουν στις παλιές θέσεις της ειδωλολατρίας, είναι γιατί άφησαν, μη σας κάνει εντύπωση, την Θεοτόκον. Και αφήνοντας την Θεοτόκον, άφησαν τον Χριστό. Ναι, μη σας φανεί υπερβολικό, η Θεοτόκος είναι το κλειδί της Χριστογνωσίας. Θα το ξαναπώ, η Θεοτόκος είναι το κλειδί της Χριστογνωσίας. Η παρουσία της Θεοτόκου είναι για μας τείχος προστασίας και στον χώρο της πίστεως και εις τον χώρο του ήθους. Πώς να την ευχαριστήσουμε? Πώς? εάν βέβαια τη μιμηθούμε. Και για να μιμηθούμε την υπεραγίαν Θεοτόκον, πρέπει να ερευνήσουμε το Πανάγιον πρόσωπον της, να μάθουμε ποια είναι, να μάθουμε πως έζησε. Στο σύγχρονο καταλυτικό ρεύμα της εποχής θα αντιτάξουμε εκείνη. Μη φοβηθούμε, μη φοβηθούμε τι γίνεται στην εποχή μας. Δεν θα τεθούμε στην αγνωσία του κόσμου. Μη φοβόσαστε. Και αν τεθούμε, τι κι αν. Ας αποβάλλουμε όμως την ανθρωπαρέσκεια που θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Και εκεί βεβαίως χάνουμε την γνώση της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Υιού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε, εάν αρχίσουμε να τη γνωρίζουμε, τότε θα τις, και να τη ζούμε, τότε θα τις έχουμε πει το μεγάλο μας ευχαριστώ, που θα γίνει δεκτό από την Παναγιότητά της. Αμήν.